Mesajul meu din această seară este: judecata începe de la casa Domnului. Știm, și am mai spus asta, că biserica are dușmani din afară și din interior. Și să știți că principiul acesta a funcționat și cu Israel, nu numai cu biserica. Noi de obicei ne așteptăm la opoziție și împotrivire la lume, la cei de afară. Dar nu observăm că împotrivirea se poate strecura și înăuntrul bisericii și în interiorul bisericii. Mai ales dacă liderii ei sunt indiferenți și corupți în stilul lor de umblare și de viață și de lucrare. Textul pe care noi l-am citit astăzi vorbește despre perioada în care fiii lui Eli erau slujitorii, Hofni și Phineas. Și perioada aceasta a fost una dintre cele mai corupte perioade din viața lui Israel. Totuși, chiar și atunci, Dumnezeu nu și-a abandonat poporul. El a fost acolo, el vedea totul, judeca totul și împletea, dacă putem spune așa, judecata sa cu harul său. În vreme când judecata sa a început chiar în casa lui Dumnezeu, așa cum vom vedea noi de fapt astăzi. Însă noi trebuie să știm că Dumnezeu, chiar dacă noi nu vedem, chiar dacă credem că cauza este pierdută, Dumnezeu nu încetează să lucreze. De aceea, prima mea afirmație este modul tainic în care Dumnezeu lucrează. Și acest lucru se vede la versetul acesta pe care l-am citit, până la versetul, mult mai departe decât am citit noi, până la versetul 26. Dumnezeu lucrează atât de liniștit încât noi nu-L putem vedea, nu-L putem auzi de multe ori. Chiar dacă haosul care era la Shiloh era locul pe vremea lui Samuel și a lui Eli de închinare, adică acolo era cortul întâlnirii. Dar în tot acest haos și în tot această corupție vedem o lumină. Vedem o lumină. Și lumina asta e adusă de o femeie, de Ana. Și am mai predicat altă dată din rugăciunea, nu mai m-am ocupat numai de rugăciunea Anei. Într-adevăr, în rugăciunea ei, ea mulțumește Domnului după ce Samuel, știți, am vorbit data trecută, Samuel s-a născut. Și ea aduce laudă lui Dumnezeu. În contrast cu cei aroganți care sunt mândri și nu-L recunosc pe Dumnezeu. Și, bineînțeles, ea îi aduce aminte pe aceștia în rugăciune și pe cei răi. Și pe cei care se ceartă sau se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și, culmea, iată că nu erau popoarele păgâne din care mai rămăseseră în Canaan, cum ar fi fost cananiții sau filistenii, ci dușmanii lui Dumnezeu declarați erau tocmai preoții, cei care slujau la cortul întâlnirii. Așa că închinarea la Shiloh, acolo unde poporul se aduna să țină sărbătorile, devenise o farsă. Și ați văzut, mai ales în primele versete pe care le-am citit, cum un închinător obișnuit era aproape fiecare, era batjocorit, de fapt, de sluga celor doi preoți. Și aici este vorba despre jertfa de mulțumire. Și după ce aduceau jertfa de mulțumire și o puneau pe altar ca să fie arsă, trebuia arsă, așa cum am văzut, grăsimea, Vreau să știți că și o parte din mergea și la preoți, la leviți, și după aceea familia se ospăta, erau acolo și mâncau familia împreună. Și am văzut abuzurile slujitorului celor doi preoți. Luau efectiv cu forța și toate aceste sâlnicii, dacă putem spune așa, nu făceau altceva decât să transforme și să amplifice nemulțumirea închinătorilor sinceri care veneau la cortul întâlnirii. Așa că prima ofensă, primul păcat aici era o ofensă adusă ceremonialului acestea de aducere a jertfei. Și dar profunzimea corupției la Shiloh era mult mai profundă. Exista și o ofensă morală. Pentru că în versetul 22, nu l-am citit noi, ne spune că toată lumea în Israel știa că Hofni și Fineas aveau relații sexuale cu femeile care îngrijau centrul acela de închinare, potrivit versetului următor, 22, da? Erau într-adevăr niște ticăloși cei doi și textul acesta ne arată fiii lui Eli erau niște oameni răi și ne explică cauza. Nu cunoșteau pe Domnul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cât de tragic este că asemenea cuvinte îi descriu pe liderii spirituale ai poporului lui Dumnezeu într-o asemenea vreme, da? Având în vedere astfel de situații, ce să mai ne așteptăm la rod? Ce să mai așteptăm ca poporul să se apropie de Dumnezeu, poporul să se bucure atunci când vine la sărbătoare? Cu siguranță totul era de fațadă, închinarea publică și imoralitatea din viața personală a celor amintiți. Nu sunt o surpriză, pentru că toți știau lucrul acesta, ci era mai degrabă o tragedie. Și ne gândim cum poate Dumnezeu îngădui astfel de situații. Dumnezeu îngăduie o vreme. Dar țineți minte de că judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Până la un moment dat. Totuși, în mijlocul acestor mlaștini ceremoniale și imorale de la Shiloh, dacă citim cu atenție textul și îl urmărim de aproape, vedem și o urmă vedem și o lumină, o lumină de care crește acolo în Shiloh, da? Și găsim în acest capitol propoziții scurte care ne vorbesc despre micul Samuel pe care mama sa l-a adus și l-a lăsat la cortul întâlnirii. Și micul Samuel, putem face o paralelă și vedem contrastul. Da? Uitați, zice versetul 11, Samuel a rămas în slujba Domnului. Și apoi, din versetul 12 la 17, ne sunt descrise păcatele ceremoniale, abuzul pe care sluga lui Hofni și Fineas le făcea, da? După aceea, în versetul 18 la 21, iarăși Samuel făcea slujba înaintea Domnului. După care ne se spune tot ceea ce făceau ei, imoralitățile pe care cei doi le făceau. Apoi, în versetul 26, ni se spune, tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Ca apoi, de la versetul 27 la versetul 36, să vină omul lui Dumnezeu cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu care să aducă judecata asupra celor doi și asupra casei lui Eli. Și din nou, în primul verset, în prima fază din capitolul 3, ni se spune că tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Aceste note scurte, dacă le putem numi așa, despre Samuel sunt demne de remarcat și de subliniat. Ei ne spun că Dumnezeu, cu alte cuvinte, era la lucru. În mlaștina aceea, în haosul acela, totuși Dumnezeu pregătea un alt om. Era încă copil. Pregătea o nouă conducere evlavioasă pentru poporul său. Fără sloganuri, fără campanii, fără discursuri. Totul se făcea în mod tainic și liniștit. De multe ori, creșterea spirituală se face fără zgomot. Iar Dumnezeu își ridică un lider nou. Fiii lui Eli dominau peisajul, dacă putem spune, de la Shiloh, prin păcatele și prin stilul lor arogant. Tot Israelul a suferit sub preoția arogantă, cinică și imorală a lui Eli și a fiilor lui. Pentru că ei savurau plăcerile lumești la cortul întâlnirii, în loc să învețe evlavia și să mijlocească pentru poporul Dumnezeu și să învețe pe poporul Dumnezeu ce legea lui Dumnezeu. Mulți din popor credeau că nu mai există nicio speranță de schimbare, nicio ieșire din această noapte întunecată spirituală. Dar în mijlocul tuturor acestor lucruri, textul mi-l aduce mereu de pesărit așa. Nu-l uita pe Samuel. Vezi cum crește Samuel, vezi cum slujește Samuel. Urmăriți-l pe Samuel, ne spune textul într-un fel. Și așa este modelul lui Dumnezeu, să se ocupe în tăcere și în liniște de pasul următor, chiar în mijlocul unor momente confuze și întunecate. Așa este calea lui Dumnezeu pentru poporul său. Nu toată lucrarea sa este zgomotoasă, este dramatică, este spectaculoasă. Am putea fi tentat să concluzăm că Dumnezeu ne-a uitat, Dumnezeu ne-a abandonat, pentru că nu avem urechi să auzim felul tăcut în care Domnul lucrează și Duhul Sfânt prin cuvântul său. Asta este calea lui Dumnezeu în istoria răscumpărării și noi ar trebui să o observăm. Să nu ne descurajăm prea mult din cauza lui Hofni și a lui Fineas, atâta timp cât îl vedem pe micul Samuel slujind pe Domnul la Shiloh. Apoi putem vedea dovada clară a bunătății lui Dumnezeu, dragii mei, în haosul acesta. Iată-l pe Eli, care a fost un preot și un om care nu prea ai cuvinte de laudă de spus despre el, dar observați-l că totuși Domnul, așa cum îi, pentru vremea cât e el, Domnul îl folosește. Și iată ce spune când o vede pe, când vede familia lui Elcana și a lui Ana. Zice el în versetul 20, să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Și s-au întors acasă. Așa, corupt cum era Eli, Dumnezeu totuși l-a folosit. Și Dumnezeu i-a spus lui Elcana și lui Ana că Dumnezeu mai are o binecuvântare pe el. Și știm binecuvântarea aceasta. Pentru că Domnul, când a văzut inima Anei, când a auzit rugăciunea, dedicarea ei, Dumnezeu i-a dat înapoi 5 copii, 3 băieți și 2 fete, ne spune textul, dacă urmărim textul acesta. Așa că nu putem să nu vedem contrastul puternic dintre versetele acestea și celelalte versete. E o scenă încântătoare pusă în contrast cu tot ceea ce se întâmplă în, în haosul acela din, de la Shiloh. Vedem, de exemplu, pe de-o parte, în versetul 19, dragostea, zice, mamă s-a îi făcea în fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei să-i aducă jertfa. Vedem dragostea ei pentru fiul ei. Dar în același timp vedem și durerea lui Eli. Era foarte bătrân și acum a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul, a aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Și apoi, dincolo de durerea lui, el binecuvintează apoi pe această femeie. Bineînțeles, vedem și mustrarea pe care el o face fiilor săi, dar se oprește doar la o mustrare verbală, dacă putem spune așa. El era mare preot și ar fi trebuit să facă mai mult, să-i oprească, să mai slujească. Dar lucrul acesta a închis ochii și a lăsat lucrurile așa. Și tocmai de aceea, Domnul, dacă noi nu facem ce spune El, Domnul nu lasă lucrurile așa. Și scopul lui Dumnezeu a fost judecata casei lui Eli. Și știm că Dumnezeu a folosit un alt om, nu cunoaștem profetul acesta, a folosit un altul, alt profet care să vină să anunțe lucrul acesta. Dar Samuel creștea, așa ne spune versetul 26. Dar vedem că, dragii mei, lucrul pe care merită să nu-l scăpăm este faptul că Ana îl ceruse pe Samuel de la Dumnezeu și nu îl ceruse pentru ea, în mod egoist, ci ea l-a cerut pentru ca să-l dea înapoi Domnului. Și l-a dat lui Dumnezeu. Și pentru că l-a dat lui Dumnezeu din toată inima ei, așa mai departe, iată, acum Ana primește din partea lui Dumnezeu har după har. Ăsta e Dumnezeu. Niciodată noi nu putem să-L împrumutăm pe Dumnezeu ca El să ne rămână nouă dator. Sau să dăm ceva lui Dumnezeu ca El să nu ne dea înapoi. Și acest lucru merită subliniat. E tipic lui Dumnezeu. Nici o jertfă nu pare să sărăcească vreodată pe unul dintre slujitorii lui Dumnezeu. Pentru că atunci când dai din puținul tău și cu toată inima ta, Domnul este cel ce nu rămâne dator. Și Ana și soțul ei dispar de acum încolo, dacă citim narațiunea din 1 Samuel. Dar ei și casa lor plină de copii gălăgioși ar trebui să rămână un exemplu pentru fiecare dintre noi. Dar acum hai să privim puțin și la pericolul judecății lui Dumnezeu. Și acest lucru îl vedem în versetele 22 la versetul 25. Tânărul Samuel creștea, ne spune versetul 21, și Eli era bătrân, versetul 22. Și Eli a auzit veștile proaste despre imoralitatea fiilor săi. Și tot poporul vorbea despre comportamentul lor. Cu alte cuvinte, Hofni și Fineas transformase cortul întâlnirii într-un bordel. Un loc unde păcatul era comis în loc să fie mărturisit. Eli a încercat să-i avertizeze cu privire la pericolul în care se aflau. Pentru că ei l-au sfidat pe Dumnezeu în față. Și el îi zice, versetul 25, dacă un om păcătuiește împotriva altul, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși ei n-au ascultat de glasul Tatălui, căci Domnul voia să-i omoare. Este ușor să-l citim repede versetul acesta. Ca și cum ai spune că Hofni și Fineas nu l-au ascultat pe el și în consecință Dumnezeu s-a hotărât să-i omoare. Dar nu putem separa versetul acesta de realitatea anterioară despre obrăznicia lor și cu privire la lucrurile ceremoniale, la jertfă, și, bineînțeles, punând punctul pe ei în imoralitatea celor doi. Deci, cauza răzvrătirii acestor doi fii al lui au fost persistente, au continuat, nu s-au oprit și ei au continuat să sfideze pe Dumnezeu și pe oameni. Și de aceea Dumnezeu i-a avertizat și ei au continuat și Dumnezeu a hotărât să-i omoare. Așa că textul ne învață că Hofni și Fineas au rămas complet surzi și nemișcați la orice avertisment de judecată sau chemare la pocăință. Și ei au experimentat soarta oamenilor care păcătuiesc în mod deliberat împotriva lui Dumnezeu, care își iubesc poftele sau viciile atât de mult încât nimic nu-i determină să se oprească din păcatul lor și din viața, stilul lor păcătos. Și tocmai de aceea era doar o chestiune de timp până când pedeapsa lui Dumnezeu urma să vină asupra lor. Știți, unii îl acuză pe Dumnezeu că este lipsit de milă. Alții sunt curioși să știe mult mai multe despre mecanismul împietririi inimii. În ce punct devine imposibil sau cât e poți juca cu viața de păcat ca să nu fi judecat de Dumnezeu. Și ambele poziții sunt poziții greșite. Pentru că treaba noastră nu este să punem la îndoială sau să înțelegem mecanismele împietririi inimii, ci să tremurăm în fața lui Dumnezeu, care poate face pe bună dreptate păcătoși și surzi, și neatenți la chemarea la pocăință pe care Domnul o oferă fiecărui păcătos, indiferent de păcatul lui. Și găsim expresia aici, așa vorbește Domnul, de la versetul 27 la versetul 36. Un om al lui Dumnezeu, noi știm numele, a venit la Eli cu un cuvânt de partea Domnului. Eli cel puțin își mustrase fiii pentru păcatele lor, atât morale cât și ceremoniale, dar în niciun caz nu luase nici o măsură pentru a-i scoate din slujba preoțească pe aceștia. Așa că să urmărim mesajul profetului. Versetul 27 și 28. Așa vorbește Domnul. Și iată ce îi spune profetul lui Eli. Nu m-am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? Eu l-am ales dintre toate seminții lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să adă tămâia și să poarte efod înaintea mea. Și am dat casei tatălui toate jertfele mistuite de foc și aduse de copiii lui Israel. Cine era tatălui sau strămoșului, mai bine zic, cine? Aron. Pentru că Eli venea din casa lui Aron. Și cu alte cuvinte, profetul îi spune, Dumnezeu v-a dat vouă casei lui Aron privilegii. Privilegiu de a sluji la cort. Înțelegeți? Și apoi vin acuzațiile. Deci, Dumnezeu v-a dat har! Dumnezeu v-a făcut o chemare! Dumnezeu v-a dat o slujbă importantă și voi acum ne socotiți. Vă bate joc de ceremonia jertfei și mai mult trăiți în imoralitate. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine? Iată, odată acuzația, și acum se îndreaptă spre Eli și îi spune, tu cinstești mai mult pe fiii tăi decât mă cinstești pe mine. Și acuzația, într-adevăr, este una foarte gravă. Și așa că, de la versetul 30 la 36, este anunțată, de fapt, judecata lui Dumnezeu. De aceea, iată ce spune Domnul Dumnezeului, spusesem că și casa ta și casa tatăl tău au să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiți, veți fi disprețuiți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că am văzut că profetul a început să-i aducă aminte de harul pe care Dumnezeu l-a dat anterior casei lui Aron și lor. Dar întotdeauna acum sunt acuzați și le este prezentat păcatul în față. De aceea privilegiul acesta al preoției urma să le fie luat, să mai slujească la altar, să ardă tămâie, să poarte efodul și să se bucure de jertfele de mâncare. Toate acestea erau privilegii pe care Dumnezeu le-a dat lui Aron și fiilor săi. De ce atunci, în lumina tuturor acestor privilegii și daruri, iată, este îndreptat cuvântul spre Eli. Tu, Eli, cinstești mai mult pe fiii tăi decât pe mine, pe Dumnezeu. Și atunci vine versetul 30 de aceea. Și face anunțul acesta detailat al judecății. O judecată care amenință cu decimarea liniei genealogice a lui Eli. Ambii lui fii vor muri într-o singură zi, spune versetul 44, și promite ridicarea unui preot credincios. Așa că, întrucât Eli a permis ca fiii săi să abuzeze și să disprețuiască închinarea la Dumnezeu, cinstindu-și mai presus fiii decât pe Dumnezeu, iată, Dumnezeu a luat o măsură decisivă. Și ar fi trebuit ca Eli să-i înlăture din preoție. Dar el n-a făcut-o. Poate că Eli nu și-a putut împiedica fiii, e adevărat, să trăiască în imoralitate. Era un om bătrân, ei erau adulți. Sunt de acord. Dar, în poziția de mare preot în care era, trebuia să-i pună deoparte. Pentru că ei s-au descalificat ca să mai fie, să mai slujească la cortul întâlnirii. Prin urmare, omul lui Dumnezeu mustră păcatul, dar își cinstește, cinstește și mai mult păcatului, pentru că el își cinstește mai mult fiii. Și el ne socotește fidelitatea față de Dumnezeu, pentru el este secundară, pentru el copiii sunt mai importanți. Cât de ușor este să practici o milă, așa fără curaj, care nu vrea niciodată să ofenseze, păi să supără dacă îi spun, care echivalează cu bunătatea, cu dragostea și prin urmare ignoră legea lui Dumnezeu și disprețuiește ce? Sfințenia lui Dumnezeu. Și acest lucru este foarte clar. Este o avertizare pentru fiecare dintre atenție, frații mei și surori, așa cum am spus, că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne lasă, ne lasă, ne lasă, dar vine vremea când vom da socoteală și El ne poate folosi nuiaua disciplinării și pentru noi. Mă apropii de final și am câteva concluzii. La Shilo a existat un păcat public scandalos. Era continuu și era necontrolat. Nu se făcea nimic în privința păcatului decât o mustrare verbală, așa cum am văzut din partea lui Eli, ca să nu se supere nimeni. Nu este de mirare că poporul lui Dumnezeu a devenit cinic în privința închinării și a jertfelor. Apoi, din senin, apare un om al lui Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu, anunțând judecata asupra păcatului și expunând păcatul. Dumnezeu intervine, protejându-și poporul de a fi sufocat și copleșit de păcatul lor. Și Dumnezeu este categoric, știm foarte bine, Hofni și Fineas amenințau să distrugă poporul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a hotărât să fie înlăturat din poporul său pentru a cruța pe poporul său. Este o lucrare de judecată, este un cuvânt aspru, dar în același timp un cuvânt de scăpare, un cuvânt milostiv, un cuvânt protector pentru poporul lui Dumnezeu. Aceleași măsură trebuie aplicată și în biserică. Slujitorii falși trebuie opriți, trebuie înlăturați, ca într-adevăr Dumnezeu să poată să lucreze. Și mai vedem încă ceva, mai avem o lecție de învățat, vedem triumful lui Dumnezeu. Răzvrătirea și neascultarea omului nu împiedică împlinirea scopului lui Dumnezeu. Răzvrătirea omului nu-l trimite sau nu-l pune pe Dumnezeu într-o stare de frustrare și de neputință. Dumnezeu este la cârmă, Dumnezeu își conduce poporul. Dacă nu prin anumiți lideri, atunci separat de ei și chiar în ciuda lor. În timp ce Dumnezeu înlătura pe Hofni și pe Fineas prin judecată, el își creștea în mijlocul poporului un copil care urma să fie următorul lider al poporului. Sigur, nu mai avem timpul să discutăm, pentru că vreau să avem și cina Domnului, dar e o discuție întreagă. Cine este preotul credincioș? Unii spun că este Samuel, dar vreau să știți că nu este Samuel, ci este Abiatar. Dacă urmărim până în 1 Cronici lucrul acesta. Și pentru că știți foarte bine, Samuel a fost profet și a fost și judecător, sau ultimul judecător, cel care a făcut tranziția de la judecător la monarhiei. Domnul l-a pus să ungă pe primii doi regi al lui Israel, pe cine? Pe Saul primul și apoi pe David. Dar de aceea, încăpățânarea lui Dumnezeu este de multe ori atât de frumoasă. Israel, e adevărat, a avut o vreme când a suferit sub preoți corupți. Dar Dumnezeu i-a judecat. Și spune poporului, îmi voi ridica un preot credincios. El va avea un păstor pentru turma sa. Aceasta poate însemna că judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Și de aceea, frații și surori, mi se pare potrivit și cu ceea ce noi facem acum cina Domnului. Pentru că noi la cina Domnului suntem chemați ca fiecare să ne cercetăm. Da? Fiecare să venim înaintea Domnului cercetați. Văzându-ne fiecare starea în care noi suntem. Știm că în 1 Corinteni suntem învățați, când Pavel învață biserica din Corint, învață despre cina Domnului lucruri esențiale și le spune să se cerceteze înainte de a veni la masa lui. Și acest lucru, sper ca mesajul acesta să pregătească inimii noastre și fiecare dintre noi să ne cercetăm, pentru că Domnul ne învață ca să ne cercetăm înainte de a lua cina Domnului.